Ako som včera spomínal, i keď sme v tomto týždni mali 3 dni liturgických iných čítaní, vigília a Deň všetkých svätých a spomienka všetkých verných zosnulých, už tretí týždeň na pokračovanie rozoberáme list Rímanom. V rámci prvého čítania si jeho prvej polovice čítame. No a pomaly sa blížime k záveru tejto prvej polovice, tej náučnej, kde Pavol najkomplexnejším spôsobom predkladá svoju apoštolskú náuku, v ktorej ohlasuje Ježiša Krista. Takže skúsme sa, ako včera sme tou tzv. Šiestou témou začali, tejto téme pokračovať, aby sme ju v pondelok potom završili. Spomína šiesta téma, len teda pripomínam, že Pavol v tejto náukovej časti rozoberá ponajprv ospravodlivenie skrze vieru, ako tá základná všeobjímajúca téma, rozmer zákona, tóry versus milosť, rozmer hriechu, kontramilosť, pohľad na Kristovu vykupiteľskú obetu ako takú, potom je to život kresťana v duchu svetom, tá známa slávna 8. kapitola, no a potom je to teológia dejín. Prečo Boh dopustil, že tí, skrze ktorých 1800 rokov pripravoval v starozákonných dejinách spásy príchod Mesiáša, Božie riešenie, prečo ho neprijali, čo viac odvrhli a prenasledovali. Takže od včerajšieho, tej 9. kapitoly, sa nachádzame práve v tomto rozoberaní prečo. Je to zaujímavé, že tá podstatná, jedna z tých podstatných kapitol o Duchu Svetom je len jedna, u 8. A to, čo Pavol rozoberá, prečo neprijali tú teológiu dejín, 3 kapitoly sa tomu venuje. Ak si pamätáte, pred 3 týždňami, keď sme tento list začínali čítať, som spomínal, Pavol ho píše v zime, medzi prelom rokov 57-58, do rímskeho spoločenstva, kde sa predstavuje ako apoštol pána, konkrétnu náuku predkladá a v tej druhej časti potom aplikuje na reálie rímskeho spoločenstva, ktoré poznal. Priska Akvila a manželský pár, ktorí boli jeho spolupracovníkmi, boli tí, ktorí z toho rímskeho spoločenstva v 49. utekali, lebo tam mnohí z židovskej komunity uverili a prichádzajú tam veľké nepokoje v kontexte tejto židovskej komunity. Takže Pavol píše do spoločenstva, kde sú i ľudia, kresťania zo židovstva, i z pohánstva. To bolo krásne vidieť na začiatku tejto prvej polovice listu, ale ruka v ruke s tým Pavol si uvedomuje, že to určité napätie tam môže byť. Aj tie otázky, prečo takéto niečo nastalo a prečo tí mnohí zo synagógy neprijali, dokonca tie nepokoje boli až také, že v tom 49. cisár nakázal pred s nimi. Hej, pred Ríma. Prečo? Začali sme skôr takou duchovnou témou včera. Keď Pavol sa vyznáva, že radšej by bol zatratený, než jeho bratia a sestry zo židovského národa by neboli spasení. A to je veľmi vážna vec. Radšej by som bol zatratený, než aby tí, ktorých ľúbim, aby oni neboli spasení. A to som včera veľmi emotívne vyjadroval, že to prosím píše o tých, ktorí ho viackrát na jednom mieste to vymenováva, viackrát kameňovali, ubližovali mu, arestovali, vyhnali, dokopali, opľúvali, tak radšej títo, aby boli zachránení, než ja, aby som bol spasený. Vysoko rúbe a tam vyjadruje naozaj, do akej miery sa nechal Kristom premeniť. Pre mňa žitie Kristus zomrie zisk, nežijem ja, žije vo mne Kristus. Hej. To tajomstvo tej vnútornej premeny aj v kontexte včerajšieho prvého piatku Božského srdca, tá úžasná premena, kde človek takto to Božou láskou na druhých nazerá, v milosrdenstve, v odpustení ľúbi a túži, aby tí ľudia boli zachránení a spasení. A od tohto začiatku Pavol potom pokračuje ďalej, kde vyjadruje Božie dopustenie. Keď častokrát rozoberáme ketubím, teda múdrostovnú literatúru a rozmer judaizmu, ktorý po babylonskom zajatí po návrate vzniká, Ezechiel v závere svojho proroctva je otcom judaizmu, tak tam sa vyjadruje jedna z vecí, ktorú Boh rieši, univerzalizmus spásy versus elitárstvo. My sme tí vyvolení, alebo skrze nás všetci ostatní sú Bohom milovaní a pozvaní, aby boli zachránení. A tamto veľké riziko bolo, je to o nás a pre nás. My sme tí vyvolení, náš Mesiáš, naše víťazstvo, naša spása. Hej. A i toto dopustenie, jednoducho pre evanjelia rozšírenie, aby naozaj práve preto, že odmietli, neprijali, ba čo viac prenasledovali, tých ľudí rozohnali. A oni ohlasovali. My sme spomínali to prvé prenasledovanie po veľkonočnom období, keď stiahli Jakuba, kameňovali Štefana, siahli na tú komunitu v Jeruzaleme, ako ho rozbili, všetko im skonfiškovali, vyhnali, ako si ruky medlili, že poriadok sme s nimi spravili. O 2-3 týždne si vlasy trhali, mali sme jednu komunitu tu, v Jeruzaleme, teraz sme tých chlapov, tie ženy rozohnali a oni kde prišli, tam ohlasovali a tie spoločenstva zakladali. Máme ich plnú pásty. Moje nervy. Čo s nimi? A samozrejme sa nezastavili, išli ďalej. Po celom Stredomorí. Takže to Božie dopustenie pre evanjelia rozšírenie. Preto, aby čo najviac ľudí tedajšieho sveta mohlo počuť slova evanjelia a boli konfrontovaní s tým pozvaním uveriť v Krista. Mať účasť na vykúpenie a spás. Preto toto Boh vysvetľuje. Dopustil. Hej. Toto je veľmi dôležité chápať, to dopustil. Čítame v Exode a tak ďalej, že Boh zatvrdil srdce faraóna. A on konal tak a tak, tak si môže povedať, sorry Bože, ale čo môžeš si od toho chudáka chlapa? Ty si mu srdce zatvrdil a teraz ho potrestáš 10 ranami, to nemyslíš vážne. To je starý hebraizmus, ten hebrejský spôsob vyjadrovania, že nie, že Boh zatvrdil, ale Boh dopustil to zatvrdenie. Tú osobitú milosť tomu nedal. Z dvoch dôvodov. Buď teda ten rozmer dejiny z dejín spásy, alebo ten človek nebol disponovaný a s tou milosťou spolupracovať odmietal, odporoval. Hej. To už je iná parketa, ale teraz naozaj to, že ten Boží zámer nie je, že Izrael to nedá, ale použijem i to, že sa zatvrdili mnohí z nich a neprijali, aby to evanjelium čím viac a rýchlejšie sa šírilo po celom svete. Všimte si, aké problémy mal Peter prijať ľudí mimo Izraela do spoločenstva cirkvi. A pritom vedel, čo mu Ježiš pozýva. To bol taká zmena paradigmy obrovská, také prekročenie toho starobilého vnímania, že ľudský na to nemá. Aj z Božieho dopustenia, ale aj z Božieho pozvania a z Božíca sa ho potom takto konali. No a tá druhá vec, ktorú Pavol vyjadruje, a to neznamená, že nad nimi palicu zlomil. Tie Božie prísľubenia sú neodvolateľné. Hej. Teraz sú vám, vzhľadom na evanjelium, sú nepriateľmi kvôli vám. Že to odmietajú, proti tomu sa stávajú mnohí z nich. Z nich boli aj výborní, tí, ktorí boli súčasťou toho prvokresťanského spoločenstva, ale to je z pohľadu toho, ako teraz neprijímajú, ale Boh im do konca sveta bude tú šancu dávať, aby Kristovi svojho Mesiáša našli. Aby sa pre neho otvorili, aby naplnili a zažiarili to úžasné tajomstvo spásy, pokoja a mieru odpustenia, ktoré v Ježišovi Kristovi prichádza. A tomuto svetu sa dáva. My čítame v rámci tej 11. kapitoly, dnes tak trošku poskadané prvé čítanie, medzi tým sú krásne state, ktoré používa aj koncil, druhý vatikánsky, a kde aj list Hebrejom čítame podobné motívy, kde krásne sa vyjadruje to, na čo sme naštepení a tá bytostná jednota potom Kristovi. Bude to aj včera, v 9. kapitole taktiež sa nachádza, že ten novozákonný Izrael je z viery, nie z bedier Abraham. Hej, ako sa tvorí a to Božie dielo napáňa. No a možno ešte jedna poznámka. Pýtam sa, vari sa tak potkli, aby padli? Vôbec nie. Ale ich pád sa stal spásou pre pohanov, aby potom na nich žiarlili. Teda dopustil, aby sme účasť na Kristovi mali, ale spätne zasa je to pozvanie pre nás, aby sme tak evanjelium žili, ako píše Pavol, že by potom na tých kresťanov z pohanstva žiarlili. Že by chceli. Prečo títo ľudia žijú tak, ako žijú? Prečo to evanjelium skutkami napáňa? A toto je potom také veľké zrkadlo nám nastavené a veľká výzva, či kvôli viere má niekto prečo na nás žiarliť. V tom dobrom slova zmysle. Treba buď obdivovať, alebo túžiť, alebo byť vyprovokovaný, alebo chcieť, Či ten Kristus nemá niečo aj mne povedať do života. Či aj ja nemôžem byť ten, kto sa pozrie na to, čo ten kresťan žije a skúsi sa otvoriť pre toho Mesiáša. Hej? Takže tam je to veľké pozvanie, veľká výzva, ktorá sa nám dáva, aby sme naozaj svoju vieru horlivú, živú mali a palicu nad druhými nelámali a naozaj ako súčasť Božieho diela, Božej rodiny, Duchu Svetom aj druhým prichádzali. Spomenuli sme, že slávime dnes pomienku svätého Karola Boromejského. Ja som pred svätou omšou za Kristy hovoril, že Karol Boromejský, ten mnohým vypálil rybník. No, predstavte si to. Chlap z jedného z najbohatších, najmocnejších šlachtických rodov. Všetko pred sebou. Jeho strýko sa stal pápežom. Tak mladého doktora obidvoch práv pekne vymenoval za arcibiskupa milánskej diecézy, ktorá mimochodom v tom 16. storočí jedna z tých najbohatších, krásne nám to sypalo, hej, čo by nám to nedalo. Paráda. A v kontexte aj tridentu a podobne, ten nepotizmus teda to tých svojich rodinných príslušníkov tam dosádzať, no toto cirkev teda nevybudujeme, to môžeme zabaliť, môžeme na tým palicu zlomiť. Tak to na nás nikto nebude žiarliť. Ale pápež vedel, čo koná. Lebo tento mladý Boromeo po matke Medici, on, teda pápež bol bratom jeho matky, on už ako ten študent a mladý, veľmi vysoko postavený šľachtic, oni sa nad ním čudovali. Ten chlap nie je normálny. Prečo je ponorený v štúdiách? Prečo na kolenách stále v tej kaplnke kľačí? Prečo si neužíva ako my ostatní šľachtici? Dokonca to je čas, keď sa riešilo už to, čo bolo za renesančných pápežov, kde potom vznikala aj reformácia, kde jeden z tých nehodných renesančných pápežov píše, keď bol zvolený za pápeža svojmu priateľovi, no už dostali sme pápežstvo, užíme si ho. Hej. Takže prečo sa nekoná nespráva v duchu tej doby a je úplne iný? A tí, ktorí si mysleli, no tak s týmto šľachticom nič sa nezmení a fičíme po našom, po starom, našej diecéze, tak sa riadne prepočítali. Aké poriadky tam spravil, ako to obnovoval, ako to menil. Začínal od seba, vo veľkej svetosti, v službe, tej autorite, ktorú mal, akokoľvek bol mladý, nenechal zo sebou zametať tými, ktorým sa tie neporiadky páčili. Ale pre službu ľuďom, pre spásu ľudí, pre dobro ľudí, celú tú arcidiecézu obnovoval. Naozaj veľký svetec. I v tom osobnom, i v tom ekleziálnom kontexte. Jeho strýko, ten pápež, vedel veľmi dobre. Tento mladý muž je plný duch. A ak raz v dejinách bude niekto na niekoho žiarliť, používam to v kontexte toho prvého čítania, teda obdivovať alebo provokáciu vidieť, alebo to pozvanie mať, tak je to možno práve tento mladý chlap, ktorý tej horlivosti a svetosti bude svedčiť o skutočnom evanjeliu. Na drobné rozmenené, do konkrétnej doby vodkané, ale horlivé, živé a žité. Také, ktoré to Božie dielo naplňa druhým Božou láskou z vykúpením zo spásou prichádza. Ja tak teda znova, tento týždeň som to pri všetkých svätých spomínal. Tie slova svätého Augustína zvládli iní, zvládli iné, zvládne šitý Augustína. To je tá provokácia, ktorá sa nám dáva. Každá doba má to svoje. Čo môže byť pre cirkev náročné, nás krehké a slabé, posvetenie ľahké, ale v každej dobe môže každý jeden z nás buď sa nechať viesť a sa prispôsobiť, alebo horlivým sa stať. Byť súčasťou toho diela Boha, na ktoré sa raz v dejinách môže žiarliť, to boli ľudia, ktorí svoju vieru žili, ktorí si to viery kúsok tohto sveta posvetili, dobrom naplňali, ktorí žili a kráčali tak, aby sa dostali do neba. Takže prosme Pána, aby nám to požehnal. Amen.